Eiropas vides aģentūra savā jaunākajā ziņojumā uzsvērusi satraucošo klimata pārmaiņu ietekmi uz agroekosistēmām un lauksaimniecības ražas apmēru. Aģentūra skaidro, ka klimata pārmaiņas nākotnē var ietekmēt lauksaimniecības produktu cenu, daudzumu un kvalitāti Eiropā. Tāpat norādīts, ka ekstrēms sausums un salnas mainīs tirdzniecības modeļus un no lauksaimniecības esošo ienākumu sadalījumu Eiropā. Itālija, Grieķija, Portugāle, Francijas dienvidi un Spānija varētu saskarties ar lauksaimniecības rentabilitātes samazināšanos, kas galu galā varētu izraisīt lauksaimniecībā izmantojamās zemes zaudēšanu. Savukārt ieguvēji varētu būt rietumu un jo īpaši Ziemeļu un Baltijas reģions. Garākas augšanas sezonas un ilgstošāki periodi bez sala Ziemeļu reģionā ļautu audzēt jaunas kultūras un šķirnes. Ziņojuma autori uzsvēruši, ka mēģinājumiem pielāgoties klimata izmaiņām lauksaimniecības nozarē vajadzētu būt galvenajai Eiropas Savienības politikas veidotāju prioritātei.